พวกเราศึกษากันมาพอสมควรนะแล้วก็เห็นพัฒนาการของตัวเองคือหลักของธรรมะท่านสอนให้ดูตัวเองย้อนเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเรานี่เองมาเรียนรู้มันถ้าเราเรียนรู้กายรู้ใจนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะคลายความยึดถือในกายในใจมันยึดไปไม่ลงกายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะคลายความยึดถือออกถ้าเราไม่ยึดกายเราจะไม่ทุกข์เพราะกายถ้าเราไม่ยึดจิตใจนะเราจะไม่ทุกข์เพราะใจถ้ามันไม่ยึดถึงใจได้นะจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกนั่นเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งใดในโลกอีกคำสอนของพระพุทธเจ้านะสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเรียบพร้อมคนมีปัญญาสามารถเรียนรู้ตามท่านได้ธรรมะของท่านไม่มีวันเก่าเมื่อเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแท้เรื่องอากาลิโกจริงตลอดแต่บางทีคนก็ลืมธรรมะของท่านเป็นช่วงๆลืมธรรมะไปธรรมะก็ไม่ปรากฏออกมาเป็นช่วงว่างจากพระพุทธศาสนานานๆก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ใหม่ก็เอาธรรมะของเดิมมาประกาศอีกก็เรียนแต่ธรรมะของเก่าก็เรียนเรื่องอะไรธรรมะก็เรียนเรื่องอริยสัจครอบคลุมธรรมะทั้งหมดไว้แล้วถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากวัฏฏะที่น่ากลัวนี้เราดูในชีวิตเรานะสิ่งที่น่ากลัวมีมากมายโจรผู้ร้ายก็น่ากลัวนะความอดอยากยากจนความเจ็บไข้ได้ป่วยนะการเมืองวุ่นวายเลยเป็นสิ่งน่ากลัวพวกนี้น่ากลัวไม่มากหรอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัววัฏฏะการที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆเกิดที่ไรนะก็ตายทุกทีด้วยความทุกข์มันจะบีบคั้นจนกระทั่งถึงตายทุกครั้งไปสัตว์ทั้งหลายไม่มีทางออกจากวัฏฏะได้ก็ดิ้นรนหาวิธีที่จะออกจากกองทุกข์ส่วนมากจะหาวิธีให้พ้นจากความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นคนที่จะคิดจะออกจากวัฏฏะนะก็มีเหมือนกันก็พยายามหาวิธีการบางคนก็ไปหัดเข้าฌานไปเป็นพรหมคิดว่าจะออกจากวัฏฏะได้สุดท้ายก็ตายมีเกิดทีไรมีตายทุกทีนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบวิธีออกจากวัฏฏะได้อย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยลึกซึ้งนะแต่ไม่ลึกลับหรอกธรรมะของท่านเป็นเรื่องเปิดเผยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลวินยูชนสามารถรู้ตามได้ไม่ใช่เรื่องรู้เฉพาะพระพุทธเจ้าว่าพวกเราถ้าเป็นวินยูชนนะคนซึ่งมีเหตุมีผลนะเคารพในเหตุในผลนะสามารถยกระดับใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ตามท่านได้ออกจากวัฏฏะได้ถ้าเรามีหูมีตานะเราระลึกได้ถึงการเวียนว่ายตายเกิดเราจะรู้ว่าวัฏฏะนี้น่ากลัวหรือถ้าเราระลึกของเราเองไม่ได้เราเห็นสัตว์ตายสัตว์เกิดอะไรอย่างนี้เราก็รู้ว่าน่ากลัวถ้าเห็นไม่ได้เลยก็ดูเอาว่าสุดท้ายเราต้องตายยังไงเราก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าดีแต่ละคนก็สะสมอะไรต่ออะไรไว้มากมายสะสมทรัพย์สมบัติชื่อเสียงครอบครัวถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งทุกอย่างไว้ให้โลกเขาเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหนึ่งมันเป็นความสูญเสียเนี่ยเรามองคนทั่วๆไปมันดูได้แค่นี้ก็เลยกลัวตายแต่ถ้าคนมีหูมีตานะรู้ว่าตายแล้วมันเกิดสิ่งที่น่ากลัวกว่าตายคือเกิดจะกลัวเกิดนะตายไม่ค่อยกลัวหรอกเพราะว่าถึงไงก็ตายกลัวมันก็ต้องตายเขากลัวความเกิดกันทำไมใจถึงเกิดตัวนี้ตัวสำคัญพระเจ้ารู้ว่าทำไมมันต้องเกิดอีก ท่านก็เลยตัดวงจรของการเกิดได้การที่เราต้องมาเกิดอีกเพราะใจนี่มันเข้าไปยึดถืออารมณ์มันไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวเราของเราที่จริงตัวร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นของโลกจิตใจก็เป็นธาตุเรียกว่าวิญญาณธาตุก็เป็นของโลกอีกแต่ความไม่รู้ทําให้เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรามีตัวเราของเราขึ้นมานะแล้วก็อาการของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาพอเราไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราอาการปรากฏของทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเราไปยึดในจิตใจของเราอาการปรากฏของทุกข์ก็มีเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยร่างกายไม่ได้ทุกข์แต่ใจทุกข์เวลาเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักร่างกายไม่ได้ทุกข์นะแต่ใจมันทุกข์เวลาเรามีความอยากเกิดขึ้นมาแล้วไม่สมอยากเนี่ยร่างกายไม่ได้ทุกข์แต่ใจมันทุกข์นี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์ทางใจนะความทุกข์นั้นถ้าตราบใดที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเรานะแล้วก็เราเข้าไปยึดถือเอาไว้ความทุกข์มันแนบอยู่ที่กายความทุกข์มันแนบอยู่ที่ใจมันก็เท่ากับเราไปหยิบเอาตัวทุกข์เข้ามาครอบครองไว้เหมือนเราไม่รู้จักงูเห่าเราเห็นว่าตัวมันสวยดีนะแวววาวดำดำสวยเวลาถูกแดดเกล็ดของงูเห่านะสะท้อนแดดเนี่ยเป็นสีรุ้งเลยสวยอย่างกับอัญญมณีที่เคลื่อนที่ได้เราไม่รู้ว่ามันมีโทษมีภัยเราก็ไปจับเล่นกายนี้ใจนี้เหมือนงูเห่าดูว่าดีดูว่าสวยดูว่างามเราไปยึดเราไปถือเอาไว้ไปโอบอุ้มเอาไว้มันมีโทษมีภัยเราไม่รู้เราไม่เห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพาให้เรารู้โทษรู้ภัยของกายของใจเราเองนะถ้าเราเข้าไปยึดเราเข้าไปถือความทุกข์มันจะติดเข้ามาด้วยถ้าไม่ยึดไม่ถือความทุกข์มันก็ไม่มาทำไมมันเข้าไปยึดนะความยึดมาจากความอยากความอยากมาจากการให้ค่าอย่างพอเรากระทบสัมผัสสิ่งต่างๆเรามีตาเราไปเห็นรูปที่สวยๆเราให้ค่าว่าดีเราก็รักรูปรักรูปแล้วเราต้องรักตาด้วยเพราะว่าเพราะมีตาเราถึงเห็นรูปเรามีหูเราก็เลยได้ฟังสิ่งที่ชอบอกชอบใจเราก็เลยรักหูไปด้วยเราชอบเสียงเราก็มารักหูไปด้วยเรามีจมูกเราได้กลิ่นเรามีกลิ่นที่ชอบอกชอบใจหอมๆอะไรเงี้ยเรารักกลิ่นนะเราก็รักจมูกไปด้วยเรารักความรู้สึกทั้งหลายเราก็พลอยรักใจไปด้วยมันเนื่องกันไปหมดก็มาหัดมาเรียนมารู้นะว่าเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เวลามีความสุขเกิดขึ้นเราเกิดความยินดีพอใจเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้สิ่งที่เราพอใจนะมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอยากให้มันอยู่ตลอดไปเวลาเรากระทบสิ่งไม่พอใจนะความไม่พอใจเกิดขึ้นคือโทสะเกิดขึ้นเราก็เกิดความอยากให้สิ่งที่ไม่ดีนะหายไปแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยความอยากมันมาจากการที่ใจมันไปให้ค่านะมีความสุขขึ้นมาก็พอใจมีความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่พอใจมีความเฉยๆขึ้นมาก็จับอะไรไม่ถูกนะหมุนไปหมุนมานะตัดสินอะไรไม่ถูกมั่วๆไปนะพอสุขขึ้นมาก็เด่นขึ้นมานะราคะแทรกก็อยากได้อยากมีอยากเป็นพอทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็แทรกนะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้หายไปพอความอยากเกิดเนี่ยใจจะเกิดการดิ้นรนขึ้นมาเนี่ยพอมีตัณหาใจก็สร้างภพตัณหาเป็นผู้สร้างภพมันบอกนายช่างผู้สร้างเรือนตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนตอนที่ท่านตรัสรู้นะท่านทักทายตัณหานะตัณหานายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปนี้เจ้าสร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้แล้วสร้างเรือนก็คือสร้างภพสร้างชาติขึ้นในใจเรานั่นเองสร้างความเกิดให้เกิดขึ้นใจเราจะเกิดความดิ้นรนขึ้นนะเวลามีความอยากพวกเราดูออกไหมเวลาเราอยากใจจะดิ้นอยากมีอยากเป็นอยากได้ใจก็ดิ้นนะอยากให้สิ่งต่างๆหายไปใจก็ดิ้นนะดิ้นจะเอาดิ้นจะผลักดิ้นทั้งนั้นอ่ะ เวลาจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนก็ดิ้นหมุนไปหมุนมานะงงๆจับอะไรไม่ถูกสงสัยนะวุ่นวายนะฟุ้งซ่านตรงที่ใจมันดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเรียกว่าภพนะพอมีภพขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราเรียกว่าชาติชาติคือความได้มาการหยิบฉวยมาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมาหยิบเอาฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาคือหยิบเอากายเอาใจมานั่นเองความทุกข์ก็ติดมาด้วยเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกายใจของเรานั่นแหละคือตัวทุกข์ที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นพอใจเราไปตะครุบเอายึดถือเอาร่างกายยึดถือเอาจิตใจมานะความทุกข์มันก็เข้ามาสู่ใจเลยนะมันมาได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันกระบวนการนะเราเวลากระทบอารมณ์เกิดสุขเราก็ยินดีพอยินดีก็อยากมีอยากได้อยากเป็นพออยากขึ้นมาก็ดิ้นรนใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็ยึดถือนะเวลาอารมณ์มากระทบเกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่พอใจใจก็ดิ้นหนีอยากจะให้พ้นมันไปอยากจะให้หลุดไปนะใจที่ดิ้นรนก็นำความทุกข์มาให้อีกนะมันจะรู้สึกว่ามีเราขึ้นมาเรานี่แหละทุกข์เรานี่แหละเจอสิ่งที่ไม่ดีอยากให้เราพ้นไปนะงั้นพวกเรามาหัดกรรมฐานนะมาหัดกรรมฐานที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากเย็นอะไรเลยเพราะความสุขก็เป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วต่อไปนี้เวลาความสุขเกิดขึ้นในกายหรือความสุขเกิดขึ้นในใจให้คอยรู้ความทุกข์เกิดขึ้นในกายความทุกข์เกิดขึ้นในใจให้คอยรู้นะคอยรู้รู้จักความสุขเห็นไหมทุกคนรู้จักความทุกข์ทุกคนก็รู้จักให้เราคอยรู้ทันโดยเฉพาะความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจเนี่ยเกิดบ่อยนะกระทบอารมณ์อย่างนี้ก็เกิดความสุขกระทบอารมณ์อย่างนี้เกิดความทุกข์เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้มีความสุขความทุกข์นะให้มันมีให้มันกระทบอารมณ์ไปแล้วมันเกิดความสุขให้มันกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดความทุกข์ไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ทำไมไม่ห้ามเพราะห้ามไม่ได้เมื่อเรามีตาเราก็ต้องเห็นรูปเมื่อเรามีหูเราก็ต้องได้ยินเสียงเรามีจมูกเราก็ต้องรู้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสสิ่งที่เย็นที่ร้อนที่อ่อนที่แข็งที่ตึงที่ไหวมากระทบร่างกายมีใจนะก็รู้เรื่องราวที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันห้ามการกระทบอารมณ์ไม่ได้มันต้องกระทบคนทั่วไปพอกระทบอารมณ์แล้วไม่มีสติปัญญาที่จะคุ้มครองจิตใจก็ถูกอารมณ์นะครอบงำเจอสิ่งที่พอใจขึ้นมาก็รักมันติดอกติดใจมันอยากมีอยากได้อยากเป็นเจอสิ่งที่ไม่รู้สึกไม่ดีไม่งามไม่ถูกอกถูกใจนะปฏิเสธมันดิ้นรนใจที่ดิ้นไม่ว่าจะดิ้นเพราะความรักหรือดิ้นเพราะความเกลียดก็คือดิ้นเหมือนกันก็นำความทุกข์มาให้เหมือนกันเนี่ยคนทั่วไปไม่มีสติปัญญาคุ้มครองใจพอกระทบอารมณ์แล้วใจมันก็ดิ้นอย่างนั้นแหละก็ออกจากกองทุกข์ไม่ได้พวกเราลูกหลานพระพุทธเจ้านะเราคอยรู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นเราคอยรู้ทันหัดรู้บ่อยๆนะถ้าเรารู้ทันนะเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสติปัญญาเรายังไม่เข้มแข็งพอมีความสุขเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีราคะคือความพอใจแทรกเข้ามาในความสุขความสุขนะไม่ใช่กิเลสนะความสุขไม่ใช่กิเลสนะแต่ว่าพอมีความสุขแล้วมันเกิดราคะราคะเป็นกิเลสมันพอใจในความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะมันก็มีกิเลสโทสะแทรกเข้ามานะความทุกข์ไม่ใช่กิเลสนะความทุกข์กับความสุขเนี่ยเรียกตัววิบากเป็นวิบากนะเป็นผลของกรรมเรามีกรรมดีนะเรามีความสุขมีกรรมไม่ดีกระทบอารมณ์ไม่ดีมีความทุกข์ขึ้นมาอันนั้นเป็นผลของเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมเก่านะแต่พอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วใจก็ทำกรรมใหม่งั้นเราไปห้ามกรรมเก่าไม่ได้มีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียงมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นได้รสมีกายก็รู้สัมผัสทางกายมีใจก็กระทบความคิดนึกปรุงแต่งให้เขากระทบไปแต่กระทบแล้วมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันนะถ้ารู้แล้วก็จะเห็นเลยพอมีความสุขราคะแทรก ราคะแทรกนะก็กิเลสปรุงขึ้นมานะตัณหาก็ต่อทำงานอยู่ที่ความไวของสติถ้ามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันเราเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าความสุขตั้งอยู่แล้วดับไปกิเลสจะไม่แทรกเพราะสติมันทำงานทันแต่ถ้าความสุขเกิดขึ้นแล้วสติทำงานไม่ทันนะกิเลสแทรกราคะจะแทรกถ้าราคะแทรกขึ้นมาเรารู้ทันราคะก็ดับใจก็ไม่ดิ้นรนต่อแต่ถ้าราคะแทรกแล้วเรายังรู้ไม่ทันเกิดความอยากไปตามอำนาจของราคะมีความอยากแล้วคราวนี้จิตต้องดิ้นแน่นอนนะความอยากเป็นตัวสมุทัยจิตต้องดิ้นรนจิตต้องมีความทุกข์แน่นอนห้ามไม่ได้ละห้ามไม่ได้แล้วบางคนสติไปเกิดตอนที่มีความทุกข์แล้วนะเราอย่าไปหวังว่าความทุกข์จะดับนะความทุกข์เป็นวิบากแล้วเป็นผลแล้วต้องรับกรรมแล้วเมื่อเราทําเหตุก็คือเรามีตัณหาไปแล้วตัณหาเป็นเหตุความอยากเป็นเหตุมีความทุกข์เป็นผลเมื่อใดเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนะความทุกข์ต้องตามมาแน่นอนอันนี้ห้ามไม่ได้แล้วต้องชดใช้นะเรียกว่าทํากรรมแล้วต้องชดใช้แล้วงั้นจะช่วงที่จะไม่ต้องมาทุกข์นะก็คือสติต้องเร็วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์ถ้ารู้ทันนะจะไม่ปรุงกิเลสจะไม่ปรุงตัณหาก็จะไม่ปรุงทุกข์ถ้ารู้ไม่ทันเกิดกิเลสมีสติรู้ทันกิเลสเนี่ยนะมีราคะขึ้นมารู้ทันมีโทสะขึ้นมารู้ทันยังไม่ทันจะเกิดความอยากนะยังไม่ทันจะเกิดความอยากเรารู้ทันกิเลสซะก่อนมีกิเลสยังไม่ทันจะอยากนะการดิ้นรนหรือการสร้างภพจะไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าช้าสติปัญญาช้าจิตเกิดความอยากซะแล้วอันนี้ต้องยอมรับนะว่าทุกข์แน่นอนต้องชดใช้หนี้แล้วคราวนี้นะงั้นอยู่ที่เราฝึกยิ่งฝึกได้เร็วนะสติเราเร็วเท่าไหร่ความทุกข์ในใจเราก็จะขาดสะบั้นลงเร็วเท่านั้นอันนี้เป็นการที่ความทุกข์ขาดไปเพราะเรามีสติรู้ทันนะอาศัยสติรู้ทันให้ไวๆตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันฝึกให้มากนะมันไม่ยากหรอกเพราะว่าสุขเราก็รู้จักทุกข์เราก็รู้จักอยู่แล้วนะงั้นมันจะตัดวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะมีเวทนาก็เลยมีตัณหาเกิดความยึดถืออุปาทานมีความยึดถือเกิดภพนะภพก็คือการดิ้นรนของจิตมีภพก็คือมีชาติคือการที่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเรานะมีชาติก็มีทุกข์นะอย่างบางคนไม่เข้าใจนะพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วทำไมยังยึดถือคนละอันกันละสักกายทิฏฐิได้นะแต่ใจมันยังอร่อยอร่อยในอารมณ์นะมันยังไปจับอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมารู้ไม่ทันนะโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยยังรู้ไม่ทันหรอกจิตยังปรุงพบปรุงชาติอยู่นะยังยึดถืออยู่ยังยึดถืออยู่พระอนาคาก็ยึดกายยึดใจอยู่ยังไปเกิดอีกการที่เราคอยมีสติรู้ทันความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงมากมายความทุกข์จะสั้นลงถ้าเรารู้ทันหรือความทุกข์ไม่เกิดขึ้นยกเว้นแต่อารมณ์นั้นรุนแรงจริงๆถ้าอารมณ์ไม่รุนแรงมากนะความรู้สึกสุขทุกข์เกิดเราก็รู้ทันมันก็ไม่ปรุงความทุกข์ขึ้นมาถ้าอารมณ์แรงๆมันจะรู้ไม่ทันมันปรุงกิเลสแล้วปรุงตัณหาแล้วก็ปรุงความทุกข์ขึ้นมานะอันนี้เราสู้ด้วยสติการต่อสู้ได้สติเนี่ยสู้กันไม่รู้จักเลิกสู้กันเป็นคราวๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเมื่อไรมีสติก็เอาตัวรอดได้เมื่อไรขาดสตินะกิเลสก็มาครอบใจเราอีกตัณหาก็เกิดความดิ้นรนของใจก็เกิดการยึดถือในกายในใจก็เกิดเป็นลำดับเพราะนั้นการจะมาต่อสู้ด้วยสติเนี่ยยังไม่ใช่แก้ปัญหาถาวรจะแก้ปัญหาถาวรได้ต้องสู้ด้วยปัญญาแต่เบื้องต้นต้องอาศัยสติไปก่อนถ้าไม่มีสติจะไม่มีปัญญานะการที่จะมีปัญญานั้นทำอะไรนะก็อาศัยสติเรียนรู้ความจริงนะของกายของใจเราเรื่อยๆไปนะอย่างร่างกายเราตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่นะกระทบอารมณ์เราก็รู้สึกนะหรือร่างกายเราหายใจออกเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าเราคอยรู้สึก ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกนะเนี่ยเราขยับการปฏิบัตินะมาดูที่กายที่ใจให้มากนะหรือใจเรามีความสุขก็ให้รู้ใจมีความทุกข์ก็ให้รู้นะหรือใจเราเป็นกุศลก็ให้รู้ใจโลภโกรธหลงก็ให้รู้ขยับออกมาเรียนรู้กายรู้ใจนะถ้ารู้อะไรไม่ได้ก็รู้ไอ้ความสุขความทุกข์ของเราต่อไปแค่นั้นก็พอแล้วนะไม่ทำกรรมฐานอะไรมากมายนะแค่รู้ทันความสุขความทุกข์แค่นี้ก็เป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ว่าต่อไปทีแรกมันจะรู้ด้วยสติมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันพอรู้ทันกิเลสไม่แทรกตัณหาไม่เกิดจิตไม่เข้าไปยึดถือความทุกข์ไม่เกิดนะต่อไปปัญญามันจะเกิดขึ้นการที่เรามีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจบ่อยๆมันจะเริ่มเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความสุขมาจากไหนความสุขมาจากผัสสะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์นะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาความทุกข์ก็มาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันมีตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นส่วนของร่างกายใจนี่เป็นส่วนของนามธรรมนั้นรูปธรรมนามธรรมนี่แหละมันไปกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์แล้วมันก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาใจก็ปรุงต่อเราจะเห็นเลยว่าต่อไปสติมันจะเร็วขึ้นนะจะเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทำงานเพราะความสุขความทุกข์ในใจเราเกิดขึ้นนะอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ก็ได้อาศัยใจคิดนึกก็ได้นะงั้นมันจะเริ่มเห็นการทำงานทั้งของกายทั้งของใจนะเบื้องต้นอาจจะรู้แค่ว่ามีความสุขในใจเกิดขึ้นมีความทุกข์ในใจเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแค่นี้ก็ยังดีต่อไปมันจะเห็นต้นต่อความสุขความทุกข์ในใจเรามันมาจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือมาจากใจคิดนึกมาจากกายก็ได้จากใจก็ได้ความรู้มันจะขยายตัวออกไปจะไปรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะต่อไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่าเราสั่งให้เกิดความสุขไม่ได้นะเราจะรักษาให้ความสุขอยู่ตลอดกาลก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจเรามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันไม่อยู่ในอำนาจความทุกข์ก็เหมือนกันเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วไม่อยู่ในอำนาจเราสั่งมันไม่ได้เราห้ามความทุกข์ไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไล่ให้ไปมันก็ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงอย่างนี้มากๆนะเราเห็นว่าตัวสุขตัวทุกข์อะไรเนี่ยไม่เที่ยงตัวสุขตัวทุกข์เป็นอนัตตาที่มาของตัวสุขตัวทุกข์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะต่อไปพอเราฝึกมากเข้ามากเข้าขยายความรับรู้ออกไปก็เห็นอีกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะมันรับรู้อารมณ์ได้เพราะใจเพราะจิตเนี่ยเข้าไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างลำพังมีแต่ร่างกายยังไม่มีการรับรู้ต้องมีจิตเข้าไปรับรู้ด้วยนะมีจิตไปดูก็เลยเห็นรูปโดยผ่านทางตามีจิตไปฟังนะเลยได้ยินเสียงโดยผ่านทางหูตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่เครื่องมือทำให้จิตเนี่ยไปกระทบอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมได้เราจะเห็นการทำงานของมันเรื่อยๆโอ้เพราะอายตนะนี่เองก็เลยมีผัสสะนะมีการกระทบอารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเลยเกิดการกระทบอารมณ์นะกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบสัมผัสทางกายกระทบความคิดนึกทางใจพอกระทบแล้วก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างเกิดดีบ้างร้ายบ้างอะไรนะก็ปรุงแต่งต่อๆไปเกิดทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยสติปัญญานะมันค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นต้นต่อนะเป็นต้นต่อพอไปกระทบอารมณ์แล้วนะมันก็เกิดรู้ไม่ทันเกิดสุขเกิดทุกข์นะเกิดความอยากเกิดความยึดเกิดการดิ้นรนทางใจเกิดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายยึดถือในใจเนี่ยเป็นกระบวนการของมันพวกเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้นะไม่ใช่ฟังหลวงพ่อแล้วก็นั่งคิดตามไปเรื่อยๆนะไปดูของจริงเบื้องต้นไม่ต้องดูอะไรมากมีความสุขให้รู้ทันมีความทุกข์ให้รู้ทันนะต่อไปความรับรู้นี่จะค่อยขยายออกไปสุขทุกข์นี่มันยังปลายทางใช่ไหมมันมาจากตาไปเห็นรูปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์นี่มันขยับมาที่ผัสสะละต่อไปมันขยายออกไปอีกนะตาเห็นรูปได้เพราะอะไรเพราะมีตาเพราะมีจิตที่ไปรับรู้เนี่ยอาศัยทั้งรูปทั้งนามนะก็เลยเกิดการกระทบผัสสะขึ้นมาได้ค่อยภาวนาต่อไปอีกนะ ภาวนาไปเรื่อยสุดท้ายมันปัญญามันจะค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นมันเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นใจมากเข้ามากเข้านะถึงวันที่ปัญญามันแก่กล้ามากๆมันจะรู้เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกนะเป็นของโลกยืมของโลกมาใช้นะไม่ใช่ของเราถ้าเห็นได้อย่างนั้นได้ภูมิธรรมพระโสดาบันนะค่อยๆฝึกไปได้พระโสดาบันหรือเราเห็นว่าสุขทุกข์ก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะแล้วเสร็จแล้วปัญญามันจะขยายตัวออกไปนะเบื้องต้นเนอะดูสุขดูทุกข์ก่อนก็ได้นะค่อยขยายละเอียดลึกซึ้งเข้าไปมันจะเห็นนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะสิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าจิตใจก็คือตัวใจนะตัวที่รับรู้อารมณ์ทางใจเราเห็นมันทำงานมากๆปัญญามันแก่กล้าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะเห็นตรงนี้ยังไม่พอเห็นตรงนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นหรอกจะได้พระโสดาบันรู้ว่าตัวเราไม่มีนะต้องเห็นต่อไปอีกดูไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งปัญญามันมากพอมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์จะเห็นกายเป็นตัวทุกข์นะทั้งที่ว่าเราหัดดูความสุขความทุกข์ในใจนะปัญญามันจะค่อยแทงทะลุเข้าไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นในกายนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยมีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์นะมันทุกข์ตั้งแต่มีตาแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์แต่เมื่อตาไปเห็นรูปที่ไม่สวยมีหูก็มีทุกข์แล้วนะไม่ใช่เป็นทุกข์ตอนที่ไปได้ยินของไม่ดีนะมีภาระเกิดขึ้นใครเคยรู้สึกไหมการที่ต้องดูต้องได้กลิ่นได้รสต้องได้ยินอะไรเนี่ยเป็นภาระของจิตเคยเห็นบ้างยังแสดงว่ายังไม่ถึงขั้นอนาคานะยังเป็นภาระมากเลยนะกายนี้เป็นภาระมากแต่ถ้าไม่ใช่กับตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยพวกเราเห็นไหมเป็นภาระอย่างร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยเห็นเป็นภาระยังมองภาพรวมๆนะแต่ก็ยังดีเห็นว่าร่างกายเป็นภาระตั้งแต่หัวถึงเท้าภาระเยอะไหมวันหนึ่งทำอะไรกับผมบ้างเฉพาะผมนะหวีผมใช่ไหมย้อมผมสระผมนะดัดผมผมนิ่มทำให้แข็งผมแข็งทำให้นิ่มผมตรงทำให้หยิกผมหยิกทำให้ตรงว่าภาระเยอะนะผมดำดำทำให้เป็นสีสีผมขาวก็ย้อมให้ดำมายุ่งชะมัดเลยหรือผมเหม็นสาบต้องไปสระผมสระผมแล้วต้องไปทำอะไรทำให้แห้งไหมเอาไดเป่าแล้วผมกรอบไปหาน้ำมันมาใส่นะก็ภาระต่อเนื่องเยอะนะนี่ทรงนี้แหละวิเศษที่สุดเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อผมยาวอย่างพวกเรานะรู้สึกภาระเยอะชะมัดเลยนะพอโกนได้แล้วโอ้ยมีความสุขนะมีความสุขนี่ยังนึกอยู่นะเมื่อไหร่จะหัวล้านให้หมดนะไม่ต้องโกนยิ่งโอ้สบายมากเลยนะพวกเรากลัวหัวล้านไหมกลัวหลวงพ่อเนี่ยใฝ่ฝันนะถ้าหัวล้านไม่มีผมสักเส้นจะดีใจมากเลยไม่ต้องโกนหัวแค่โกนหัวยังมีภาระเลยคนไทยนะภาษาก็แปลกนะโกนหัวก็ได้ใช่ไหมโกนผมก็ได้รู้เรื่องใช่ไหมแต่ตัดหัวกับตัดผมไม่เหมือนกัน ภาษาของเรานะสุดยอดเลยฝรั่งนะงงเนี่ยแค่หัวอย่างเดียวแค่ผมอย่างเดียวก็ภาระเยอะนะถึงเท้าอ่ะเล็บเท้ามีภาระไหมต้องทำอะไรบ้างต้องตัดเล็บต้องทำอะไรต้องขัดต้องเยอะแยะบางคนทาสีด้วยทาสีย้อมสีบางคนติดเพชรติดพลอยด้วยนะภาระเยอะนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเราเห็นแต่ภาพรวมนะแต่ว่าสติปัญญาเรายังไม่ถึงหรอกว่ามีตาก็ทุกข์มีตาทุกข์เพราะตามีหูทุกข์เพราะหูนะอ้าวถ้ามันทุกข์แล้วทำไมไม่เอาไม้ทิ่มให้ตาบอดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นก่อนของทุกข์ก็จริงนะแต่เป็นทางผ่านเข้ามาของปัญญานะมันเป็นทางผ่านเข้ามาของกิเลสก็จริงแต่มันเป็นทางผ่านเข้ามาของปัญญาด้วยนะและอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละไปทำประโยชน์ให้กับโลกได้ด้วยนะหรือไปทำโทษให้กับโลกก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมีร่างกายนะร่างกายทำงานนะทำอะไรที่มีประโยชน์ หมายถึงว่าเรามีกายทำไมเรารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ทำไมไม่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันก็จะไปได้กายใหม่นะมันไม่หมดหรอกนะดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้นะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายรักษามันไว้เอามันมาเรียนรู้ธรรมะนะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตพอมีตาก็มีการสัมผัสอารมณ์ทางตาเกิดเวทนาความสุขความทุกข์ขึ้นทางใจพอมีความสุขความทุกข์ขึ้นก็เกิดความอยากขึ้นมีความอยากก็เกิดการยึดขึ้นนะมีความดิ้นรนทางใจขึ้นยึดอะไรยึดที่แรกยึดอารมณ์นะแล้วก็เกิดดิ้นรนทางใจสุดท้ายมายึดกายยึดใจซึ่งเป็นตัวผู้ดิ้นนะเป็นตัวผู้ดิ้นรนยึดกายยึดใจขึ้นมาก็คือยึดเอาตัวทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นของไม่ดีนะอาศัยเรียนรู้ความจริงของธรรมะนะเรียนไปเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกปัญญาเบื้องต้นเห็นเลยไม่ใช่ตัวเราปัญญาเบื้องปลายจะเห็นว่ามันเป็นแต่ตัวทุกข์นะตัวที่เราเห็นเป็นตัวทุกข์ยากที่สุดคือจิตนะจิตเนี่ยเห็นเป็นตัวทุกข์ยากที่สุดนะถ้าวันใดที่เราเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันสลัดคืนจิตให้โลกเนี่ยภาวะที่พ้นจากทุกข์สิ้นเชิงจะเกิดขึ้นนั้นอาศัยปัญญาเนี่ยจะทำให้เราพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้อาศัยสติจะทำให้พ้นทุกข์เป็นคราวๆสติรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดรู้ทันเนี่ยไม่ปรุงความทุกข์ขึ้นมาแต่ได้เป็นคราวๆขาดสติเมื่อไหร่ความทุกข์มาอีกไม่เหมือนปัญญานะปัญญาเนี่ยถ้ารู้แล้วนะใจจะไม่ถูกกิเลสหลอกอีกแล้วถ้ารู้ทันตัวไหนแล้วตัวนั้นกิเลสตัวนั้นจะกลับมาหลอกใจไม่ได้อีกแล้วนะอย่างเบื้องต้นจะรู้ทันว่าตัวเราไม่มีจิตจะมาถูกหลอกว่าตัวเรามีเนี่ยเป็นไปไม่ได้งั้นอย่างเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะเราสังเกตตัวเองได้เลยถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันเมื่อไหร่นะเราจะพบว่าขันมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่ไม่มีเจ้าของทุกวันนี้มีเจ้าของดูออกไหมตาก็ตาของเราใช่ไหมหูก็หูของเราจมูกได้กลิ่นก็จมูกของเราลิ้นก็ลิ้นของเราใจก็ใจของเรามันมีเจ้าของนะในนี้รู้สึกไหมมีเจ้าของอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันนะเจ้าของตัวนี้จะตายไปนะมันจะเหลือแต่ขันเหลือแต่อายตนะเหลือขันแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ครอบครองจะเห็นว่าขันมันทำงานของมันได้เองนะแต่ว่าความยึดถือความพอใจในขันยังอยู่งั้นอย่างพระโสดาบันเนี่ยจะเห็นว่ามีขันนะมีอายตนะนะแต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทําแต่ไม่มีผู้กระทําใครกระทําขันมันกระทําเช่นร่างกายมันหายใจออกรูปมันหายใจออกนะร่างกายมันหายใจเข้ารูปมันหายใจเข้ารูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนั่นมันไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยพระโสดาบันจะรู้สึกอย่างนั้นมันจะไม่ใช่เรานะเวทนาคือความสุขทุกข์เราก็จะเห็นว่าความสุขทุกข์ก็ทำหน้าที่ของสุขทุกข์เดี๋ยวเขาก็ปรุงสุขขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ปรุงทุกข์ขึ้นมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะไม่มีเจ้าของเขาทำงานของเขาได้เองนะสุขมันก็เกิดขึ้นของมันเองไม่ใช่เราสั่งทุกข์มันก็เกิดได้เองไม่ใช่เราสั่งเนี่ยเราจะเห็นนะมันไม่มีเราหรอกมันทำงานได้เองมันไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงมันก็ทำงานของมันได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอกนะความโกรธพวกเราเห็นไหมความโกรธมันโกรธได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธมันก็โกรธตั้งใจว่าจะไม่โกรธก็โกรธเคยเป็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้นะเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยนะกระทั่งใจของเราสั่งมันให้มีแต่ความสุขก็ไม่ได้นะสั่งให้เกิดมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้อย่าว่าแต่จะสั่งให้เกิดมรรคผลนิพพานเลยสั่งให้มีสติยังไม่ได้เลยสั่งได้ไหมให้มีสติจงมีสติวันนี้จงมีสติทั้งวันพอสั่งเสร็จก็ขาดสติเลยสั่งไม่ได้หรอกเนี่ยดูของจริงเข้าไปนะดูซ้ำๆๆพอเป็นโสดานะพระโสดาจะเห็นว่าขันมันทำงานนะแต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของขันก็ทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำขันมันทำของมันเองนะปกติพวกเราเนี่ยขันทำงานแล้วจิตจะเข้าไปแทรกแซงมันเลยกลายเป็นเราทำงานนะงั้นพวกเราสังเกตนะถ้าใครคิดว่าตัวเองได้โสดาแล้วนะอย่าไปล็อกจิตให้นิ่ง ปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติที่สุดเลยอย่าไปประคองรักษาจิตไว้เลยนะให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแล้วลองสังเกตดูมันมีเราหรือไม่มีเรานะมันจะต้องมีแต่ถ้าแกล้งล็อกจิตไว้เช่นทำอย่างนี้ดูไม่มีเราคิดยังไม่คิดเลยนะจะไปมีเราได้ไงเรามันมาจากคิดอีกไม่มีหรอกความมีเรานะมันเป็นตัวทิฏฐิเรียกทิฏฐิเป็นความเห็นความเห็นมาจากความคิดนะงั้นมาเพ่งตัวเองไม่ให้คิดอะไรไม่เห็นมีเราเลยเนี่ยแล้วบอกฉันดูทีไรไม่เคยเจอเราฉันเป็นพระโสดาบันแล้วนะนี่พวกเราไปดูของจริงนะอย่าไปล็อกจิตให้เน่งถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณธรรมจริงหรือเปล่านะปล่อยให้มันทำงานตามธรรมดานี่แหละจิตปกตินี่แหละแล้วดูว่ามันมีเราไหมถ้าเป็นโสดาจะไม่มีนะแต่จะเห็นว่ามันแอบไปยึดไปนะถ้าเป็นพระโสดานะไม่มีเราก็จริงนะแต่ว่ามีมือลึกลับไปยึดกายเอาไว้ยึดจิตเอาไว้นะมันแอบไปยึดได้นะแปลกพวกเราเคยเห็นจิตปล่อยวางอารมณ์ไหมจิตกับอารมณ์รวมกันแล้วจิตปล่อยใช่ไหมแล้วเคยเห็นจิตเข้าไปตะครุบไหมจิตมันมีมือไหมมันไม่มีใช่ไหมแต่มันเหมือนมีมันตะครุบอารมณ์ได้มันตะครุบกายไว้ได้นะมันตะครุบจิตไว้ได้ไม่ใช่ตะครุบแต่อารมณ์ภายนอกหรอกมันตะครุบกายไว้ไม่ยอมปล่อยหรอกนะตะครุบจิตไว้ไม่ยอมปล่อยหรอกแต่เราภาวนาไปเรื่อยบางวันเราจะเห็นมันวางกายลงไปบางวันเราเห็นมันวางจิตลงไปนะแต่วางประเดี๋ยวเดียวตะครุบเอาใหม่ไม่ยอมปล่อยจริงทำไมมันไม่ปล่อยเพราะปัญญามันยังไม่พอมันยังไม่เห็นจริงว่าตัวกายนี่เป็นตัวทุกข์มันยังไม่เห็นจริงว่าตัวจิตนะเป็นตัวทุกข์ถ้ามันเห็นว่าเป็นตัวทุกข์นะมันจะปล่อยของมันเองงั้นไม่มีใครสั่งมรรคผลให้เกิดได้นะไม่มีใครเป็นพระอรหันต์แล้วสั่งให้เป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีทางหรอกเพราะจิตมันจะปล่อยของมันเองนะถ้าเมื่อมีปัญญาแก่กล้าพอว่าไอ้นี่ไม่ใช่ของดีกายนี่ไม่ใช่ของดีจิตนี่ไม่ใช่ของดีแต่เป็นตัวทุกข์นะงั้นเรามีหน้าที่พามันดูเรื่อยๆนะถ้ามันดูเบื้องต้นไม่รู้จะดูอะไรก็ดูสุขดูทุกข์ในใจนี่แหละหัดดูไปต่อไปปัญญามันขยายตัวออกก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจได้สุขทุกข์มันก็มาจากกายกระทบอารมณ์บ้างใจกระทบอารมณ์บ้างนั่นแหละก็เลยไปรู้กายรู้ใจไปด้วยนะเนี่ยค่อยฝึกค่อยหัดของเราเนืองๆนะทำอะไรไม่ได้มีความสุขให้รู้มีความทุกข์ให้รู้ฝึกไปอย่างนี้ก่อนต่อไปก็จะเห็นเป็นลำดับลำดับไปตาหูจมูกลิ้นกายใจนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุร่างกายนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแค่วัตถุใจเป็นแค่นำมาทำมันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะต่อไปก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกปัญญาขั้นสุดท้ายนอกจากไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นถึงตัวนี้แล้วที่สุดแห่งทุกข์ละทำไมเป็นที่สุดแห่งทุกข์เพราะจิตจะทิ้งกายทิ้งใจปล่อยวางกายวางใจกายกับใจเป็นตัวทุกข์เมื่อจิตทิ้งกายทิ้งใจไปจิตจะไม่ทุกข์อีกแล้วนะประหลาดตรงที่จิตทิ้งจิตจิตปล่อยวางจิตตัวนี้ยากที่สุดนะสู้ต้องสู้กันปางตายขนาดครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆนะหลวงปู่ดูลย์นะเคยบอกหลวงพ่อวันหนึ่งอยู่กับท่านท่านนั่งเก้าอี้โยกนะเราก็นั่งกับพื้นนี่แหละนะท่านก็ปรารภให้ฟังบอกว่าเออนักปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่เป็นระดับกระทั่งระดับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่ก็คือเป็นพรหมพระนาคานั่นเองเป็นพรหมพระนาคาทำไมเป็นพรหมนาคาเพราะปล่อยวางจิตไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องปล่อยวางจิตแต่การปล่อยวางจิตเนี่ยจิตเขาปล่อยของเขาเองนะห้ามเด็ดขาดเลยพวกเราอย่าวางปล่อยวางจิตไม่ได้นะพวกเราต้องรักษาจิตไว้ก่อนต้องให้มีจิตผู้รู้ไว้ก่อนอยู่ๆอย่าไปปล่อยตัวผู้รู้ทิ้งนะถ้าเราทิ้งตัวผู้รู้ในขณะซึ่งกิเลสเรายังมีอยู่ทุกวันนี้มันจะเหมือนเราทิ้งเรือกลางทะเลเอาไว้ถึงฝั่งเราค่อยทิ้งเรือจิตเนี่ยเหมือนเรือนะตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนเรือเอาไว้ถึงฝั่งเราค่อยทิ้งเรือนะพอเรือมาถึงฝั่งนะเราก็ถีบเรือใช่ไหมเราก็ถีบเรือกระโดดข้ามเข้าฝั่งนะเราทิ้งเรือตรงที่จะเหยียบฝั่งแล้วนั่นแหละไปทิ้งขณะนั้นไม่ใช่ไปทิ้งตั้งแต่อยู่กลางทะเลตอนนี้อยู่กลางทะเลต้องอาศัยเรือก่อนนะเพราะงั้นเราต้องมีจิตผู้รู้นะมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้จิตเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตเราเป็นผู้รู้แล้วเราก็อย่าไปประคองให้นิ่งนะพอจิตเราเป็นผู้รู้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทัน มันจะเห็นสุขเห็นทุกข์ทำงานขึ้นมาไม่ใช่เราละนะจิตจะเป็นแค่คนดูต่อไปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็จะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรานะเป็นแค่ธาตุแค่ขันรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างไม่มีเจ้าของนะปัญญาแก่รอบก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ถ้าเรียกว่าเห็นทุกข์เนี่ยเรียกปัญญาขั้นสุดท้ายนะทำลายอวิชชาปัญญาตัวสูงสุดเลยเรียกว่าวิชชานะปัญญามีชื่อเยอะนะมีหลายแบบหลายระดับปัญญาเบื้องต้นในการปฏิบัติเรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราควรปฏิบัติอย่างไรรู้เรื่องเฉพาะตัวว่าอันไหนเราควรจะปฏิบัติอันไหนเราไม่ควรปฏิบัติแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเช่นเราจะทำสมถะเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับเราคืออานาปานสติเราก็ใช้อานาปานสติไม่ลืมอานาปานสติเราจะเจริญวิปัสสนาเราดูไตรลักษณ์ของจิตเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะดูไตรลักษณ์ของจิตนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะนะมีญาณญาณเป็นความอย่างรู้นะมีอะไรปรากฏขึ้นเป็นมันคอยตามรู้ไปเรื่อยนะอย่างรู้ไปเรื่อยปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์นะเห็นเลยไอ้ตัวที่มีขึ้นมาเนี่ยมันเกิดได้ดับได้วิชาเนี่ยเป็นปัญญาขั้นสูงสุดนะนะมันจะเข้าใจอริยสัจจะทำลายอวิชชานะอริยสัจก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธนะเจริญมรรครู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรครู้ว่าหน้าที่ต่อทุกข์หน้าที่ต่อสมุทัยหน้าที่ต่อนิโรธหน้าที่ต่อมรรคเป็นยังไงนี่เรียกว่าเป็นวิชานะงั้นพวกเราต้องภาวนาจนวันหนึ่งวิชาเกิดนะวิชาเกิดก็คือเราเห็นแจ้งเลยในกองทุกข์ว่าขันธ์ทั้งหลายเป็นกองทุกข์อายตนะทั้งหลายเป็นกองทุกข์รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะถ้าเห็นตัวนี้มันจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไรในขณะใดที่รู้ทุกข์นะขณะนั้นจะละสมุทัยในขณะใดละสมุทัยในขณะนั้นแหละจะเห็นนิพพานเห็นนิโรธในขณะนั้นแหละจะเกิดอรหัตตมรรคนะจะเกิดทีเดียวกันในขณะจิตเดียวกันเลยรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอรหัตมรรคในขณะจิตเดียวนะถึงมรรครองรองลงมาก็เหมือนกันแต่ว่าปัญญาจะไม่แจ่มแจ้งในกองทุกข์เท่าขั้นสุดท้ายนี้นะขั้นโสดาก็มีปัญญาระดับพระโสดาสกทาคาพระอนาคามีปัญญาเป็นลำดับไปนะขั้นสุดท้ายปัญญาเห็นแจ้งในกองทุกข์ล้างอวิชชางั้นพระโสดาสกทาคาพระอนาคายังมีอวิชชาอยู่นะยังไม่แจ้งในกองทุกข์งั้นการรู้ทุกข์นี่แหละเป็นของดีของวิเศษนะพวกเราอย่าไปเกลียดทุกข์อย่าไปกลัวทุกข์มีทุกข์เราเรียนรู้มันนะอย่าไปหลงแค่อาการของทุกข์นะเช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นแค่อาการของทุกข์ตัวที่เป็นตัวทุกข์จริงๆคือกายนี้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนานั่นเป็นอาการปรากฏของทุกข์ตัวที่ทุกข์คือใจนี้นะค่อยๆเรียนจนกระทั่งรู้ทุกข์แจ้งแจ่มแจ้งถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องละกิเลสอีกแล้วจะละครั้งเดียวนะละแล้วละเลยไม่มีกิเลสต้องละอีกต่อไปงานอันนี้เสร็จแล้วนะงานที่จะพ้นทุกข์เนี่ยเสร็จแล้วเราถอนตัวออกจากวัฏฏะได้แล้วใจไม่ต้องวนเวียนต่อไปอีกนะถ้ายังมีอวิชชาอยู่นะเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์สุขทุกข์มามันจะหลงต่ออย่างเป็นพระอรหันต์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันก็ยังมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกแต่ความรู้สึกทุกข์เนี่ยมันเข้ามาได้แค่ร่างกายนะแต่มันจะไม่เข้าที่ใจนะความรู้สึกทางใจเนี่ยมีสองชนิดเท่านั้นเองคือความสุขมันเรียกว่าโสมนัสมีความสุขจะมีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประณีตอย่างหนึ่งนะใจที่มันฝึกดีแล้วนะมีความสุขท่านถึงสอนบอกจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ประโยคนี้ตั้งแต่เบื้องต้นนะเนี่ยเราฝึกสมถะเราก็มีความสุขเพราะสมถะเราฝึกรักษาศีลเราก็มีความสุขเพราะศีลเราฝึกให้ทานเราก็มีความสุขเพราะการให้ทานให้ทานก็มีความสุขรู้สึกไหมเราฝึกมาเป็นลำดับนะมันมีความสุขงั้นขั้นสุดท้ายเลยจิตที่ฝึกดีแล้วคือฝึกจนเกิดปัญญาเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะมันปล่อยตัวจิตไปโอ้ยมันสุขที่สุดเลยนะมันสุขที่สุดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าประโยคเดียวกันเนี่ยได้ตั้งแต่คนหัดใหม่ยันคนภาวนาถึงจิตสุดเลยนะคำสอนของท่านลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเวลา ใครได้ยินพระพุทธเจ้าเทศนะจะมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านเทศสอนเราโดยเฉพาะเพราะว่าธรรมะของท่านเนี่ยนะแจกกระจายออกไปที่เรียกว่าภควัตโตผู้จำแนกแจกธรรมประโยคเดียวกันนี่นะทุกคนฟังได้ประโยชน์นะแต่ได้ไม่เท่ากันได้ตามชั้นตามภูมิของจิตใจนะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะไม่เหมือนวิชาทางโลกนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะไม่มากกว่านั้นหรอกเหมือนๆกันหมดแต่ประโยคในธรรมะประโยคเดียวกันเนี่ยความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันหรอกมันตามชั้นตามภูมิของจิตเลยนะมีจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้คนละระดับกันเยอะแยะเลยนะตั้งแต่ทำทานใช่ไหมก็คือฝึกจิตให้หายขี้เหนียวจิตก็มีความสุขรักษาศีลก็ฝึกจิตให้ไม่ยอมตามกิเลสก็มีความสุขนั่งสมาธิก็ฝึกจิตไม่ให้ตามนิวรณ์ไปจิตก็มีความสุขใช่ไหมหัดเจริญปัญญาจนเกิดอริยมรรคแต่ละระดับเกิดอริยผลแต่ละระดับมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะขั้นสุดท้ายครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันสุขปางตายท่านลำพึงลำพันว่าสุขขนาดนี้มีด้วยหรือสุขแทบตายเลยเวลานั่งอยู่กับท่านนะดูท่านมีความสุขบางองค์นะอย่างหลวงปู่สุวัตนะท่านก็บอกสุขแท้นอสุขแท้นอนะท่านพิการไปนำมาพาดนั่งรถเข็นอยู่ท่านบอกท่านสุขแท้นอเราเดินได้เราทุกข์แท้นอไม่เหมือนอย่างท่านนะเราเห็นท่านแล้วโอ้เมื่อไหร่เราจะสะอาดอย่างท่านนะร่างกายท่านสบักสบอมนะใจท่านงามครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะงามในนี้ก็มีหลายองค์ที่งามงามที่สุดองค์ไหนพระพุทธเจ้างามนะงามเหมือนพุทธเจ้าก็คือพวกพระอรหันต์สาวกทั้งหลายถ้าเป็นคนดีก็งามมาตามลำดับพวกเราใจงามไหมใครรู้สึกใจงามบ้างก็งามตามชั้นตามภูมิแหละใช่ไหมอย่างน้อยตอนนี้ก็งามกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้จนถึงหน้านะใจเราหม่อมหน้าก็หม่อมนะใจเราสว่างหน้าเราก็สว่างเมื่อวันพฤหัสอะไรเนี่ยมีโยมที่มาอยู่วัดวันพฤหัสนะโยมที่มาอยู่วัดคนหนึ่งนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามันแปลกความรู้สึกมันแปลกมันรู้ตัวนะแต่มันเบามันสบายมันว่องไวคล่องแคล่วมันรู้เนี่ยฝึกมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพิ่งเป็นอย่างเนี้ยได้ถามเขารู้สึกสว่างปร่องใสภายในไหมบอกรู้สึกบอกลองไปส่องกระจกดูในห้องน้ำตรงนั้นนะมีกระจกนะไปดูกระจกแล้วเปิดไฟดูด้วยนะแกก็เชื่อนะไปเปิดไฟแล้วก็กลับมาหลวงพ่อถามเห็นไหมว่าหน้าเราไม่เหมือนเดิมแกบอกแกเห็นนะหน้าแกก็ไม่เหมือนเดิมใจเปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนนะใจมืดมืดหน้าก็มืดนะใจสว่างหน้าก็สว่างด้วยบางคนตัวดำนะผิวดำจิตสว่างหน้าก็ผ่องใสนะดำดำนั้นก็ผ่องใสอย่างดำดำนั่นแหละนะมันก็สวยนะมันไม่น่าเกลียดหรอกพวกเราตอนนี้ใครรู้สึกว่าใจเราสว่างขึ้นบ้างมีไหมถ้าฟังเทศฟังธรรมสักขนาดนี้ยังมืดเหมือนเดิมแล้วก็แต่ไม่ต้องกลัวนะบัวมีหลายเหล่ายังมืดอยู่ก็ทนฟังไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งมันก็พ้นน้ำจนได้แล้วนะอดทนเข้าไว้แต่ส่วนใหญ่ในห้องนี้สว่างสวยสวยงามนะอ่ะเท่านี้ก่อนนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมได้เคยส่งการบ้านเมื่อปีกว่ามาแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่มีแยกความรู้สึกกับกายรู้สึกว่ามันแยกกันได้แล้วท่านก็บอกว่าให้ไปดูความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่รู้สึกก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการรู้สึกที่ซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไปหาว่ามันคืออะไรก็ได้ความว่าคือเวทนาคือสุขทุกข์กับเฉยๆก็พยายามดูต่อไปก็เห็นว่ามันมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เกิดตอนนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยมันก็ไม่ได้รู้บ่อยคือรู้นี่ไม่ได้คิดเองอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดบ่อยแล้วก็เอ๊ะเราผิดขั้นตรงไหนก็เลยย้อนกลับไปดูเรื่องกายไปนั่งศึกษาเรื่องกายให้เห็นธาตุดินกับธาตุลมในตัวแต่น้ำกับไฟเนี่ยเห็นไม่ได
้
ก็รู้สึกได้กับดินกับลม
ธาตุน้ำรู้ด้วยใจ
ค่ะน้ำรู้สึกไม่รู้ว่า
ธาตุน้ำเนี่ยมันต้องเอาใจไปรู้
ค่ะแล้วก็ผ่านมาสัก5เดือนที่ผ่านมาก็ คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามารู้ตรงปลายว่าสุขทุกข์เฉยๆก่อนแล้วค่อยมองกลับไปได้ไหมไอ้ความรู้สึกข้างบนที่มันซ้อนอยู่เรารู้ตรงซ้อนข้างบนก่อนแล้วค่อยมองกลับไปถึงต้นทางซึ่งคำถามอันนี้มันก็อยู่ในใจว่าวันนี้จะอยากจะรู้เรื่องตรงนี้พอมาถึงท่านก็ได้เทศเป็นคำตอบเรียบร้อยแล้วว่าเราสามารถที่มองจากปลายทางแล้วไปหาต้นทางได้คือสมัยก่อนเมื่อปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นแบบลักษณะที่ว่ารู้ต้นทางรู้ความรู้สึกแล้วก็ไปต่อๆไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงแล้วก็ความรู้สึกนั้นหายไปแล้วต่อมามาดูเวทนาแต่ตอนนี้เนี่ยท่านได้เทศให้ฟังว่าเราสามารถที่จะดูตรงเวทนาก่อนแล้วไปดูฟีลิ่งต่อทีหลังได้ซึ่ง
อันนั้นให้มันเห็นเองนะ
ค่ะก็คือให้มันรู้สึกได้คือก็ท่านได้ตอบคำถามที่มีอยู่ในใจแล้วเรากับว่าท่านเห็นว่าปัญหาของโยมคืออะไรค่ะก็ไม่ทราบว่าท่านมีอะไรที่จะแนะนำต่ออีกไหมคะ
ใจเราต้องเป็นธรรมชาติธรรมดานะเราถึงจะเห็นกระบวนการทำงานธรรมดาของมันนะก็ยอมภาวนาใช้ได้แล้วล่ะไปภาวนา
แล้วพอจะใสขึ้นบ้างหรือยังคะ
อันนี้ดูด้วยตัวเองนะใครมีกระจกให้เขายืมหน่อย อย่าว่าแต่จะดูด้วยใจนะหน้ายังเปลี่ยนเลย เคยเห็นไหมหน้าบางคนเราเห็นเราก็กลัวแล้วไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมบางคนหน้าตาไม่สวยนะแต่ว่ามันผ่องใสมันดูดี
ขอบพระคุณค่ะ
ของโยมสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องความคิดนะปัญญามันล้ำปัญญามันเยอะไปอย่ากลัวโง่นะดูซื่อๆไปดูสบายๆสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดรู้ไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปปัญญามันก็จะค่อยแจ่มแจ้งขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านจะเห็นย้อนลงมาขนาดพระพุทธเจ้าก็เห็นย้อนลงมานะจะต้องเห็นจากของหยาบไปหาของละเอียดนะจะไปเริ่มต้นจากต้นตอคืออวิชชาเพื่อจะไปเห็นทุกข์เนี่ยไม่ได้เพราะอวิชชาละเอียดมากนะเราต้องเห็นตัวทุกข์ทุกข์เป็นตัวที่หยาบมากนะแล้วก็จะดูจากตัวหยาบไปจากสติปัญญามันละเอียดมันก็จะไปเห็นธรรมที่ละเอียดละเอียดขึ้นเป็นลำดับนะอ่ะต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นความฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็โทสะเยอะยิ่งเวลาที่เราได้ยินเสียงนกหวีดแล้วก็ไปฟังเขาพูดแล้วก็เหมือนสติแบบไม่ได้อยู่ใจมันไปพุ่งอยู่ที่นั่นเลยอะค่ะ
นี่ลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทอะนะต้องรักษาจิตไว้นะ สมมติว่าไปฟังเขาพูดนะเราก็ดูจิตของเราไปนะรักษาใจเราไว้น
ะ
คืออย่าไปเกลียดอย่าไปรักอย่าไปเกลียดใครเขาง่ายๆนะ
ค่ะ
ความรักเกิดขึ้นก็นำความทุกข์มาให้ความเกลียดเกิดขึ้นก็นำความทุกข์มาให
้
เราควรจะมองคนอื่นในฐานะว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเพื่อนร่วมทุกข์คนนี้เป็นอย่างนี้นะมันก็เป็นตามกรรมนะเนี่ยบางคนคนเขาก็รักบางคนคนก็เกลียดก็เรื่องของกรรมอีกน
ะ
แต่เราอย่าไปเกลียดเขาถ้าเราเกลียดเขาแล้วเราทำกรรมใหม่ของเราแล้ว
ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะคำชี้แนะ
ก็รักษาจิตไว้นะเราภาวนาให้มากๆนะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
วันนี้ลูกตั้งใจเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะ
ดี
ก็เมื่อเห็นว่าจิตมันยึดอะไรแล้วมันหนักอ่ะหนัก
ใช่
หนักมาก
จิตยึดอะไรก็หนักนะเออแล้วเนี่ยเราเห็นถูกแล้วต่อไปมันหนักกว่านั้นอีกตัวจิตนั่นแหละหนักเคยได้ยินไหมว่าขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักบุคคลแบกของหนักพาไปไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระอริยะเจ้าคือพระอรหันต์วางของหนักลงแล้วไม่หยิบของหนักใหม่ขึ้นมาอีกก็เลยพ้นจากทุกข์งั้นเราหัดภาวนาเราก็จะเห็นของหนักนะนั่นแหละเรียกว่าเห็นทุกข์รู้สึกภาระไหม
ภาระ
แต่ว่าใจต้องเป็นกลางนะใจไปเกลียดมันจะไปเกลียดมันได้ยังไงจะหนีไปอยู่ที่ไหนเราก็เอากายไปจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็เอาใจไปหนีมันไม่ได้ต้องอยู่กับมันภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะต้องอดทนนะประเภทน้ำตานองหน้าเลยภาวนาประเภทมันทุกข์แต่ว่าถึงไม่ภาวนาน้ำตาก็นองหน้าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าโลกนี้มันมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเยอะแยะนะเราภาวนาแล้วเราเห็นแจ้งมากขึ้นมากขึ้นนะว ันหนึ่งเราก็พ้นไปพระเจ้าท่านบอกว่าแต่ละคนนะน้ำตาเราในวัฏฏะหนึ่งในวนเวียนมาเนี่ยนะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรงั้นมันทุกข์จริงๆเลยผู้มีปัญญาก็เห็นทุกข์ผู้ไม่มีปัญญาก็หลงโลก
กับนมัสการหลวงพ่อครับคือตอนนี้ที่ปฏิบัติในรูปแบบก็คือสวดมนต์แล้วก็จงกรมดูกายดูใจระหว่างวันเท่าที่นึกได้นะครับราคะสงบลงบ้างปฏิฆะยังเยอะอยู่คือราคะมีสงบลงบ้างโทสะยังมีเยอะอยู่แล้วก็เห็นมานะตาเยอะตอนนี้ภาวนาที่ความเห็นที่ได้ก็คือว่าความทุกข์ในกายไม่ได้มาจากกายแต่จะมาอยู่ที่ใจแล้วก็บางครั้งก็เห็นเหมือนว่าตัวใจเองเป็นทุกข์เองแต่ทำอะไรกับมันไม่ได
้ทำอะไรไม่ได้เราภาวนานะไม่ใช่เพื่อเอาชนะทุกข์นะท่านสอนให้รู้ทุกข์รู้ไปจนรู้ว่ามันไม่ใช่เราหรอกเราไปยุ่งอะไรกับมันไม่ได้นะใจก็ยอมรับมันได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่จะไปทำอะไรมันได้นะอย่าพยายามไปละทุกข์นะมีทุกข์ขึ้นมาก็รู้ไปวันหนึ่งใจเนี่ยมันจะพลากออกไปแยกออกไปเองมีแต่ความสุขนะยิ่งภาวนาสังเกตไหมยิ่งเรารู้ทุกข์เรายิ่งความสุขมากขึ้นยิ่งภาวนาจะมีความสุขแล้วยิ่งภาวนาก็เห็นทุกข์มากขึ้นจนในที่สุดเห็นมีแต่ทุกข์นะอย่างอื่นไม่มีเลยแล้วใจก็พลากออกจากทุกข์นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกต
่อขอบคุณครับ
เปลี่ยนไปเยอะแล้วล่ะดี
ค่ะอันนี้ยมขออโหสิกรรมก่อนได้ไหมคะ
ขออโหสิกรรมไม่ได้ขอขมาได้
ขอขมา
หลวงพ่อใหญ่กว่ากรรมไม่ได
้ขอขมาหลวงพ่อค่ะ
ได้
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
นะหลวงพ่อรับทราบนะ
ค่ะอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยเลยนะคะหลวงพ่อ
กะว่าจะยังไงก็ต้องดูถูกอีกเนาะ
ค่ะ
เอาได้ใจดีคือเราชอบขออโหสิกรรมอโหสิกรรมเนี่ยเพราะกรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วนะมันจะไม่ให้ผลต่อไปงั้นกรรมเนี่ยมีกรรมต้องมีผลนะยังไงก็ต้องมีผลที่เราขอกันได้เขาเรียกขอขมาหรือขอโทษอะไรเงี้ยนะเป็นการประกาศว่าเราได้ล่วงเกินต่อไปเราจะระวังนะพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นวิธีการที่ดีนะเป็นเส้นทางในอริยวินัยจะกล้าเปิดเผยความผิดของตัวเองการที่เราจะไปขอโทษใครสักคนนี่เสียหน้านึกออกไหมจะต้องใจกล้านะต้องเป็นคนใจดีจริงๆใจถึงจริงๆถึงจะทำได้ส่วนกรรมเนี่ยไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมนะพระพุทธเจ้าก็ใหญ่กว่ากรรมไม่ได้ยกกรรมให้เราไม่ได้หรอกนะหลวงพ่อยิ่งยกให้ใครไม่ได้หรอกกรรมนะกรรมหลวงพ่อก็ต้องรับของหลวงพ่อนะกรรมของเราก็ต้องรับแหละงั้นเราก็สำรวมระวังต่อไปนะเห็นหรือเปล่าว่าใจเราไม่เหมือนเดิม
หนูโยมเหรอคะ
ใช
่ค่ะ
นะภาวนานะแล้วค่อยดูไปแยกธาตุแยกขันธ์ให้ชำนิชำนาญนะดูธาตุดูขันธ์แต่ละขันธ์เขาทำงานของเขานะอย่าไปแทรกแซงขันธ์นะพื้นฐานขี้โมโหไหม
ขี้โมโหค่ะ
นะเดี๋ยวนี้โมโหกับแต่ก่อนโมโหก็ต่างกันดูออกไหม
ดูออกค่ะ
นั่นแหละพัฒนาการนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์นะสามารถเปลี่ยนวัวเปลี่ยนควายให้เป็นคนได้นะไม่ได้ว่าโยมหรอกหลวงพ่อพูดถึงตัวเองเนาะ
ไม่เป็นไรค่ะ
มันร้ายแต่ละคนนะที่พูดเต็มปากเพราะว่าดูจากกิเลสตัวเองหรอกว่าโอ้เราก็กิเลสเยอะนะธรรมะมาเปลี่ยนเราให้สว่างสดใสมีความสุขได้ขนาดนี้เนี่ยความดีงามอยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ที่เราละนะถ้าไม่มีท่านเราไม่ได้อย่างนี้ไม่มีความสุขขนาดนี้เราจะรักพระพุทธเจ้านะไปภาวนา
หลวงพ่อโยมถามนะคะคือตอนนี้วิหารธรรมของโยมอะค่ะโยมเปลี่ยนมาเจริญเมตตาถูกต้องหรือเปล่าคะ
ถูกเจริญเมตตานะแล้วก็รู้ทันจิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะพื้นเดิมเราร้ายมากนะร้ายแบบเชือดคอได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราเจริญเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะแล้วล่ะแล้วพอเจริญเมตตาแล้วเนี่ยคอยรู้สึกนะดูร่างกายของเรามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกพยายามดูเข้าไป อะไรๆก็ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเวลาไม่มีอะไรทำก็เจริญเมตตาไปเรื่อยๆจะได้สมาธิมีสมาธิแล้วเนี่ยก็มาดูกายดูใจนะมันไม่ใช่เราดูอนัตตาให้มาก
อันนี้มันคือการทำสมถะหรือเปล่าคร
ับ
อ
ะไรนะ
มันคือการทำสมถะหรือเปล่า
ใช่แต่ต้องทำสมถะก็ต้องทำนะไม่ใช่ว่าห้ามทำแต่ทำด้วยปัญญาอันยิ่งพระเจ้าสอนบอกว่าสิ่งที่ควรทำด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราต้องทำสมถะให้ใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสงบมีความสุขพอใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีความสุขความสงบแล้วดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูกายเป็นหลักไว้พอใจมันจะมีความสุขสบายอยู่งั้นดูยากดูร่างกายไปแล้วดูโดยนิสัยนะพวกโทสะเนี่ยปัญญามักจะกล้าเพราะฉะนั้นดูอนัตตาไว้พวกปัญญากล้าจะเห็นอนัตตาง่ายดูไปมันไม่ใช่เราร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราความรู้สึกก็ไม่ใช่เราดูอย่างนี้เรื่อยๆนะ
ดูเหรอคะหลวงพ่อก็โยมยังไม่เห็นคิดใช่ไหมคะ
ไม่ดูร่างกายไปก่อนคิดเอาก่อนก็ได้นะคิดนำนิดนึงนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายนั่งไม่ใช่เรานั่งคิดไปก่อนก็ได้นะจนใจมันคุ้นที่จะดูนะเดี๋ยวมันจะเห็นเองงั้นตอนที่ยังคิดยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์นะก็ใช้ได้นะ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้โยมมีสภาวะตอนนั่งสมาธิตอนกลางคืนนะคะโยมจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคือสมัยก่อนก็ยังไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ยังมีคำบริกรรมค่ะก็ยังอยู่กับคำบริกรรม
แล้วรู้ทันจิตไปนะบริกรรมไปจิตมีความสุขรู้จิตฟุ้งซ่านรู้จิตนิ่งๆรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆออกจากสมาธิแล้วจิตเราเปลี่ยนแปลงรู้ทันนะหรือเห็นร่างกายเมื่อกี้มันนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ตอนนี้ออกจากสมาธิร่างกายมันลุกขึ้นยืนเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นทำสมาธินะแต่ออกจากสมาธิแล้วเดินปัญญาต่อเลยดูกายดูใจต่อเลยอย่าทิ้งเปล่า
ๆโยมทำผิดหรือเปล่าคะเพราะว่าไม่ว่าจะปฏิบัติยังไงเนี่ยโยมจะมาติดอยู่ตรงว่าเวลานั่งสมาธิตอนกลางคืนโยมจะไม่เห็นอะไรเลย
ถ้าไม่เห็นอะไรเลยดูร่างกายไว้นะดูร่างกายเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจอย่าให้หายอย่าให้กายหายไปรู้สึกไว้นะไม่งั้นเป็นสมาธิลึกเกินไปไม่ยอมเดินปัญญาออกมาแล้วก็นิ่งทื่อๆไปมันจะข่มไว้นะแล้ววันไหนที่หมดแรงข่มเนี่ยโทสะอันร้ายแรงจะขึ้นมา
หลวงพ่อขยายความให้โยมหน่อยได้ไหมคะโยมไม่เข้าใจแต่โยมติดอยู่ตรงเนี้ยค่ะ
ก็นั่งสมาธิไปนะแต่พอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงถ้ารู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเมื่อกี้มันมีความสุขตอนนี้ความสุขลดลงนะเมื่อกี้มันเฉยๆตอนนี้ชักจะฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยดูความเปลี่ยนแปลงหรือถ้าดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ได้ดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อกี้ร่างกายนั่งตอนนี้ร่างกายลุกขึ้นยืนร่างกายเดินนะแล้วหางานทำนะกวาดบ้านทำอะไรไปเห็นร่างกายมันทำงานให้มากนะฝึกใช้ร่างกายทำงานให้มากๆแล้วก็มีสติรู้สึกกายไว้ถึงจะแก้การติดนิ่งติดเฉยของสมาธิได้นะ
แล้วตอนที่นั่งอยู่ในสมาธิล่ะคะมันจะเกิดความรู้สึกเบื่อเพราะมันไม่มีอะไรให้โยมดู
นั่นไงเบื่อ
เ
ห็นไหมมีดูไปที่เบื่อ
แล้วโยมก็จะออกเลยอะค่ะโยมเบื
่อถูกกิเลสหลอกแล้วเห็นไหมว่ามันไม่ได้ว่างจริงมันมีเบื่อ
มีเบื่อ
นั่นแหละเบื่อนะเป็นสิ่งแปลกปลอมดูต่อ
ค่ะ
นะดูจนไม่รู้จะดูอะไรแล้วไม่มีอะไรจะดูแล้วหมดเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมาดูร่างกายทำงานต่อให้คนอื่นบ้างนะ
ทุกค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเคยส่งการบ้านเมื่อปีกว่านะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดที่กุฎกุจจะค่ะความฟุ้งซ่านนะคะก็เลยตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองลดลงแล้วแต่ก็ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่อะค่ะ
ไม่เป็นไรนะมันดีขึ้นแล้วล่ะฟุ้งนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมชาติ
ค่ะ
นะสังเกตใจไหมอย่างบางทีใจมันอยากพูดมันจะมีแรงดันดูออกไหม
ค
่
ะ
ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปนะ
ค่ะ
ตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกาย
ค่ะก็มีคำถามอีกคำถามนึงนะคะเมื่อ3เดือนที่แล้วอะค่ะเกิดเวทนาตอนแรกที่เวทนามันเกิดเนี่ยมันยังพอแยกออกมาได้อะค่ะว่าเห็นว่ามีเวทนาอยู่แล้วก็กายอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็เป็นคนดูแต่พอเวทนามันกล้าค่ะมันเข้าไปรวมกันหมดเลยอะค่ะ
รวมให้รู้ว่ารวมนะแล้วก็อย่าไปเกลียดมัน ให้รู้ทันโทสะที่เกิดขึ้น
ใจไม่เป็นกลางใช่ไหมคะ
เราก็ต้องฝึกบ่อยๆนะอย่างเวลาเราตายอาจจะมีเวทนารุนแรงมากนะเราก็ต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตอนนี้แหละฝึกทุกวันทุกวันไปเรื่อยถ้าสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าถึงเวลาจะตายจริงนะจิตจะถอดออกมาดูกายตายนะมันจะไม่หวั่นไหวหรอกเป็นอัตโนมัติ
พอดีวันที่เกิดเวทนากล้าๆค่ะจิตมันก็บอกตัวเองว่าวันนี้ยังไม่ตายหรอกแต่ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกค่ะคือมันเข้าไปรวมกันแล้วเกิดโทสะค่ะ
มันจะไปโทสะแทนนะฝึกไปเรื่อยวันนั้นน่ะที่มันมีโทสะแล้วมันเข้าไปรวมเนี่ยนะเพราะว่ามันเชื่อว่าวันนั้นยังไม่ตายถ้าวันนั้นมันคิดว่าวันนี้ต้องตายแน่นะจิตจะไปอีกแบบหนึ่งเลยนะคนงามความดีที่เราสะสมไว้จะรีบมาช่วยเราเลยนะจิตจะมีพลัง
แล้วตอนนี้ยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่า
อยู่มากมากเลยดี
ขอบพระคุณค่ะกล่าวในมรดการหลวงพ
่อ
ต
ื่
นเต้นหลวงพ่อคะวันนี้หนูไม่ได้ตั้งใจจะส่งกันบ้านแต่หนูมีความตั้งใจอย่างหนึ่งอยากจะขอกราบขออนุญาตหลวงพ่อค่ะมอบของขวัญวันเกิดให้แฟนให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติให้เขานิดนึงเพราะโอกาสที่เขาจะเจอหลวงพ่อน้อยกว่าหนู
ไหนแฟนอยู่ไหนล่ะใครเป็นแฟนคนนี้อ่ะมีคนแอบยกมือด้วยทำไมต้องการอะไร
ก็คืออยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติให้เขาปฏิบัติค่ะ
ให้เขารู้ทันใจของเขาเองนะอย่างตอนนี้ใจตื่นเต้นรู้ออกไหมใจมันตื่นเต้นเราก็เห็นใจมันตื่นเต้นนะเราดูใจของเราไปเรื่อยใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราตื่นเต้นใจเราเป็นยังไงรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะฝึกอย่างนี้ก่อนสติจะได้เข้มแข็งการหัดรู้สภาวะบ่อยๆทำให้มีสตินะแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเราจะได้สมาธินะตอนนี้รู้ทันสภาวะให้เกิดสติก่อนนะให้รู้ทันมีความรู้สึกอะไรให้รู้ทันไปเรื่อยนะไปสอนเอาเองไปภาวนาเป็นแล้ว
หนูเหรอคะหนูแค่วันนี้วันเกิดเขาค่ะหนูก็ไม่รู้ไม่ได้หาของขวัญอะไรให้ก็เลยอยากจะให้ตรงนี
้โอ้ดีนะดีโอ้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะธรรมะ
เจ้าค่ะ
เป็นของที่มีราคามากเลยจะซื้อไม่รู้ไปซื้อที่ไหนนะธรรมะไม่ต้องผูกโบด้วยไม่ต้องใส่กล่อง
ของหนูรู้สึกว่าก็อย่างที่เห็นนะคะหลวงพ่อหนูเห็นเกิดดับแต่แบบไม่รู้จะพูดยังไง
ไม่มีคำพูดหรอกดูเกิดดับไปเรื่อยนะจนใจมันพอ
เจ้าค่ะ
ใจมันพอแล้ววิปัสสนาญาณที่สูงขึ้นก็เกิดนะการเห็นเกิดดับนั้นแหละเรียกว่าทำวิปัสสนาแล้ว
ขอบคุณเจ้าค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับคือที่ผมส่งกันบ้านวันนี้ผมกังวลอยู่อย่างว่าผมแยกธาตุแยกขันธ์ได้จริงหรือเปล่าเพราะมีบางครั้ง
เวลาแยกเนี่ยนะมันไม่ได้แยกตลอดเวลานะมันแยกตอนที่จิตมีพลังมากพอเนี่ยบางทีก็รวมบางทีก็แยกแต่บางคนเนี่ยไปล็อกจิตไว้ถ้าไปล็อกจิตเนี่ยแยกตลอดแต่จิตจะไม่เปลี่ยวจิตจะทื่อๆอยู่นิดหนึ่งงั้นตรงที่จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยแล้วแยกขันได้เนี่ยมันจะมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้แยกได้ดีนะถูกต้องถ้าใจเราอีกแบบหนึ่งใจมันจะหนักแน่นๆอยู่นิดหนึ่งนะอันนี้แสดงว่าจงใจอยู่อันนี้ไม่ดีนะไปค่อยๆสังเกตเอา
คืออย่างนี้เมื่อ2วันที่แล้วผมฟังวิดีโอที่หลวงพ่อเทศแล้วมันรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนกำลังคิดตามที่หลวงพ่อเทศแล้วมันสว่างปุ๊บขึ้นมา
เอออย่างนั้นแหละดีนะ
อย่างนี้
ใช่ดีนะให้รู้เอานะรู้เอากิเลสอะไรมีก็รู้เอานะเราวัดความก้าวหน้าที่กิเลสนะไม่ได้วัดด้วยอย่างอื่นเลย
นะคราวนี้อีกคำถามเรื่องกิเลสครับมีบางครั้งรู้สึกว่าเรารู้ว่าขณะนั้นกิเลสกำลังครอบงำเราอยู
่
คือมันเหมือนกับมันไปรู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็มาคิดตามต
่ออ
ย่างนี้
ก็อย่าปล่อยให้มันครอบงำนะให้รู้ทันมัน
คือเวลาเรารู้ว่ามันครอบงำเนี่ยเราจะไม่ทำตามมันแต่รู้สึกได้ว่า ันทุกข์อ่ะ
ใช่มันฉลาดนะเวลากิเลสตัณหาเกิดแล้วเราฝืนมันนะมันลงโทษนะอึดอัดแต่ถ้าเราทำตามใจกิเลสนะมันโยนขนมให้เราชิ้นหนึ่งหอมหวานแล้วเดี๋ยวมันก็จะเล่นงานเราต่อนั้นกิเลสเนี่ยหอมหวานในเบื้องต้นเผ็ดร้อนในเบื้องปลายถ้าเราไม่ยอมมันนะเผ็ดร้อนตั้งแต่เบื้องต้นเลยต้องสู้เอาม
ันรู้เองว่าพอมันกำลังครอบตอนนั้นมันจะครอบเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้มันก็ไหลไปเลยอย่างเช่นไปด่าเขาเลยด่าตอบอะไรเง
ี้ยอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะมีกิเลสก็ได้นะแต่รู้ว่ามีกิเลสถือว่าดีนะใช้ได้ไม่เป็นไร
ขอบคุณมากครับ
คืออย่าปล่อยให้กิเลสครอบจิตได้นะต้องพยายามรักษาจิตใจเราไว
้นมัสการค่ะเมื่อปลายกันยาต้นตุลานะคะโยมไปปฏิบัติธรรมที่นครปฐมแล้วหลังบ้านน่ะเขามีบ่อปลาตอนกลางคืนก็วิทย์น้ำตอนเช้าบ่อน้ำแห้งเขาก็มีคนมาจับปลาโยมก็นึกถึงคำสอนของท่านว่าเขาการจับปลาเนี่ยก็ศีลก็ช่วงนั้นก็ขาดไปแต่พอเลิกจับปลาศีลช่วงนั้นก็มาศีลช่วงนั้นก็ครบแล้วโยมก็เห็นจิตของโยมเศร้าหมองพอเห็นจิตเศร้าหมองปุ๊บจิตอีกดวงนึงก็บอกว่าเนี่ยแหละคือจิตทุกข์จิตอันนี้เป็นจิตทุกขสัตว์ทุกข์ในอริยสัจหรือเปล่าคะ
คือถ้าเห็นตัวจิตเป็นทุกข์เนี่ยนะอย่างน้อยภูมิธรรมเราต้องถึงอนาคาแล้วนะตัวนี้เห็นทุกข์ไปก่อนนะถ้าทุกขสัตว์เนี่ยเมื่อไหร่ละสมุทัยเมื่อนั้นเลยนะยังไม่ใช่นะแต่ดีที่เห็นจิตเราเศร้าหมองนะอย่างบางทีเราเห็นเขาทำบาปเราก็เศร้าหมองนะเราสงสารเขาไม่อยากให้เขาทำอย่างเงี้ยนะอย่าให้มันเศร้าเขาทำบาปเราเศร้าหมองไม่คุ้มเลย
แล้วโยมก็ไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิน่ะโยมก็เห็นเหมือนกับเมฆมันรวมตัวมาแล้วมันก็เหลือเท่าเหรียญบาท
อันนี้
เป็นการจิตรวมหรือเปล่าคะ
ไม่เป็นนิมิต
เป็นนิมิตใช่ไหมคะไม่ใช่จิตรวมใช่ไหมคะ
ไม่ใช
่แล้วพอโยมออกจากสมาธิจิตเศร้าหมองนั้นมันก็หายไป
นะพอมันมีสมาธินั้นก็ไม่เศร้าหมองหรอก
ค่ะแล้วโยมไม่รู้จักว่าจิตทุกข์มันเป็นยังไงอะค่ะมันเป็นลักษณะยังไง
ตอนนี้เราเห็นแต่ทุกขเวทนานะเราเห็นตัวเวทนาจิตมีทุกขเวทนาจิตมีสุขเวทนาแต่เรายังไม่ถึงขั้นที่เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์หรอกนะกระทั่งกายเรายังไม่เห็นว่ากายเป็นตัวทุกข์จริงเห็นไหมทุกข์บ้างสุขบ้างต้องเป็นลำดับนะอย่าข้ามขั้นชกมวยอย่าข้ามรุ่นฝึกอย่างนี้ดีนะที่คุณฝึกมาหลวงพ่อพอใจอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆแหละ
ปีนี้เป็นปีทองของโยมเลยค่ะที่เห็นสภาวะต่างๆแล้วถามท่านหลายหนค่ะกราบขอบพระคุณท่าน
ดีนะจิตพัฒนาไปดี
การมรสการพ่อหลวงพ่อผมไม่ได้ส่งกันบ้านมาปีกว่าแล้วค่ะมีในการปฏิบัติรู้สึกว่าบางทีเราบังคับไม่ได้อะค่ะบางทีที่ทำเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะมีผลแต่ว่ามันก็เกิดผลพอมีผลนั้นขึ้นมาแล้วก็มันก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยค่ะที่จิตก็เข้าไปรวมแล้วก็รู้สึกตัวตื่นรู้อยู่อีกวันนึงก็หายไป
มันไม่เที่ยงหรอกแล้วมันบังคับไม่ได
้ก็เลยอยากให้หลวงพ่อเมตตาแนะนำ
อันนั้นถูกแล้วละที่เราเรียนกรรมฐานนะเพื่อให้จิตได้เรียนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขากำลังสอนธรรมะเราอยู่ถูกต้องแล้วนี่แต่เราอดทนนะทนเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนใจเรายอมรับนะปกติใจของเราแต่ละคนจะดื้อที่สุดเลยนะโดยเฉพาะการจะยอมรับได้ว่าตัวเราไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะเรารักตัวเองที่สุดนะกว่าจะยอมได้นะต้องสู้กันนานเหมือนกันแต่การปฏิบัติเนี่ยมันจะยากในช่วงต้นเท่านั้นแหละยากในช่วงที่ว่าทำยังไงจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้แล้วก็แยกขันธ์ได้ถ้าแยกขันได้แล้วเห็นขันแสดงใจรักได้แล้วเนี่ยถัดจากนี้ไม่ลำบากแล้วเราไม่ได้ทำอะไรขันแสดงใจรักให้เราดูทั้งวันเลยนะเรามีหน้าที่แค่รู้เท่านั้นเองแต่ถ้าก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยนะยากเย็นแสนเข็ญนะกว่าจะรู้สึกตัวเป็นกว่าจะแยกขันได้กว่าจะเห็นขันแสดงใจรักนะบางคนเรียนกันตั้งนานบางคนเดือนหนึ่งก็ทำได้แล้วแต่ละคนไม่เท่ากันหรอก แต่พอเห็นแล้วต่อไปนี้เมื่อไรใจจะยอมรับอันนี้แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนที่บารมีมากนะเคยเจริญสติเจริญปัญญามามากแล้วเนี่ยจิตมันยอมเร็วนะก็จะรู้เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลานานจิตมันรู้ช้าน
ะในกรณีของหนูนี่ก็คือดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ
ดูไปเรื่อยๆนะถ้าตอนไหนมันฟุ้งมากก็ทำความสงบเข้ามา
แล้วที่การปฏิบัติยังอยู่ในร่องรอยมั้ยคะ
อยู่
ค
ุ
ณเจ
้าค่ะแต่ใจต้องมีแรงมากกว่านี้หน่อยนะวันนี้ใจไม่ค่อยมีแรง
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อประมาณ4ปีแล้วครับแต่ยังทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจอยู่ครับ
อ้าวเหรออ
ยากจะขอขมาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็
ดีแล้วพ่อแม่มาไหม
ไม่มาครับ
ให้ไปขอต่อหน้าครับสิ
แล้วบางทีก็ดูกายดูจิตบางทีก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะครับแต่ก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำ
เราต้องไม่ร้ายกับพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านงั้นใจเราต้องอ่อนน้อมใจเราจะภาวนาง่ายนะถ้าเราทำพ่อแม่น้ำตาตกเรื่อยๆนะภาวนาลำบากนะไปขอขมาพ่อแม่ซะแล้วก็การภาวนานะมันจะง่ายกว่านี
้เวลาเดินนะครับเวลาเดินกับดูจิตนี่มันดูไม่ค่อยเป็นนะครับเวลาเดิน
เวลาเดินแล้วเห็นไหมร่างกายมันเดิน
เห็นครับ
เห็นร่างกายมันเดินเราไปแค่คนดูเท่านั้นแหละไม่ต้องไปดูจิตหรอกถ้าเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นร่างกายมันไปยักหน้าเห็นร่างกายดูกายไปถ้าดูจิตไม่ออกดูกายเลยนะ
แล้วผมควรจะพุทโธแล้วก็เดินไปหรือว่าวิหารธรรมเป็นยังไง
คือดูกายไปแล้วนะถ้าเห็นกายได้จะพุทโธไม่พุทโธไม่สำคัญเนาะละนะเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าเราดูสบายๆถ้าเราเป็นผู้ดูสบายๆได้แล้วใช้ได้แล้วล่ะไม่จำเป็นต้องไปพุทโธแล้วแต่ว่าอันนี้มันแล้วแต่จริตนิสัยนะอย่างหลวงตามหาบัวนะท่านพุทโธตลอดเลยทำอะไรท่านก็พุทโธแต่พุทโธนี่เป็นการเตือนตัวเองรู้ทันจิตไว้นะเดินไปแล้วพุทโธด้วยทำอะไรท่านก็พุทโธแล้วถ้าจิตท่านหนีไปแล้วท่านรู้เนี่ยพิธีที่ท่านฝึกมานะท่านบอกท่านพุทโธตลอดท่านเคยเล่าเนี่ยจิตแอบไปคิดแล้วเนาะ
ใช่ครับไปคิด
นั่นแหละพุทโธไว้ถ้าที่จิตหนีไปคิดเรารู้อย่างนี้แหละเรียกว่ารู้ทันจิตใช้ได้นะไม่ใช่ว่าภาวนาไม่เป็นหรอก
ขอบคุณครับ
ภาวนาได้ดีอยู่พวกเราภาวนาเก่งๆก็เยอะนะยุคนี้ทางนี้ก็มีอยู่ข้างนอกภาวนาดีๆก็หลายคนใช้ได
้พวกเราก็ฟังธรรมกันมาตามสมควรนะครับโอกาสนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาหลวงจินแห่งนี้กล่าวคำถวายทานแด่หลวงพ่อประโมทครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ
สัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีพวันตุเต
สาธุสาธุ
วันนี้ต้องให้มากหน่อยนะขอให้แคล้วคลาดนะจะ มีสติมีปัญญารักษาตนให้พ้นภัย